galab wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo qaybta afka soomaaliga ee VOA oo idinka imanaysa Washington.
Waa galab sabti ah bisha Oktoobarna ay tahay 16 sanadkuna yahay 2016 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17 iyo 19 mitirban iyo bogga aanu internetka ku leenahay voasomali.com idaacadda galabtana waxaa idiin daadihinaya Ismaaciil Xuseen Farjar iyo anigoo ah Aashe Ibraahim Aadan.
Qodobadaad ku maqli doontaan idaacadda galabta waxaa ka mid ah qaar ka mid ah ehelada iyo waalidiinta dad la sheegay in xuduudda gobolka Bakool iyo Itoobiya ay ka qabqabteen ciidamada booliska ismaamulka Soomaalida Itoobiya oo cabanaya
sabablaanayn u xiran yihiin. Qaarkood waxaa lagu xukumay sidana noo sheegay 10 sano, waana qaar 30 sano lagu xukumay sida la sheegay. Xukunaba ku dhacay xukun oo aan maxal lahay dadkii aan lahayn maxal lahay qof u dooda aysan lahayn abukaate aysan jirin ayaa dadkii la xukumay qalada lagu xukumay.
Warbixinna ku saabsan horumarka iyo soo kabashada magaalada Kismaayo ayaad dhageysan doontaan.
Barnaamijkii wicitaanka dhageystaha iyo xubintii ganacsiga iyo qodobo kale ayaa idinku soo maqan. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan qodobo ka mid ah warkii dunida.
Waaxda cadaaladda Mareykanka ayaa sheegtay in la xiray 3 nin oo Mareykan ah oo qorsheynayay in ay weeraraan masaajid iyo guriyo ay degan yihiin qoysas Soomaali ah oo ku nool magaalada Garden City ee gobolka Kansas ee dalka Mareykanka. Kusimaha xeer ilaaliyaha guud ee dalka Mareykanka ayaa xalay u sheegay wariyaasha in ragga weerarkani soo abaabulay la xiray jimcihii, isla markaana lagu soo eedeeyey dhammaantood dembiyo la xiriira agagixisada gudaha. Tom Bell ayaa sheegay inay kooxdani xag jirka ahi qorsheynayeen in ay dhigaan gawaari walxaha qarxa laga soo buuxiyey 4 gees ee daar dheer oo ka kooban dhowr guryo ah oo ay degan yihiin ilaa iyo 120 qof oo Soomaali ah. Warkan ayaa intaasi waxa uu ku darayaa in qorshaha weerarka uu ahaa in la fuliyo 9 bisha November ee soo aadan oo ah maalin kadib marka ay dhacdo doorashada madaxtinimada dalkan Mareykanka.
Qaramada Midoobay ayaa sheegtay in ilaa 370,000 oo qof oo qaxooti ah oo isugu jira kuwa diiwaan gashan iyo kuwa aan weli la diiwaan gelin in ay dib ugu laabteen dalka Afghanistan sanadkan, waxayna qaxootigani ka soo laabteen dalka Pakistan. Xafiiska gargaarka bini'aadannimo ee Qaramada Midoobay ayaa sheegay in toddobaadkii ugu dambeeyey ay xuduudda ka soo gudbeen ilaa 20,000 oo qof oo u dhashay dalka Afghanistan, taasoo noqonaysa tiradii ugu ballaadhnayd ee hal toddobaad xuduudda ka soo tallowda tan iyo sanadkii 2009. Arrimaha xilligan sababa in qaxootiga reer Afghanistan ay dalkooda ku soo laabtaan ayaa ah tallaabooyin cusub oo ay qaadayso xukuumadda Pakistan, kuwaasoo ay ka mid yihiin dalkuga laga rabo dadka doonaya in ay Pakistan ku noolaadaan, kaadhadhka aqoonsiga oo waqti kooban ku dhacaya, booliska oo howlgallo joogto ah sameeya dadka oo la iska xirxiro, iyo arrimo kale.
Maalin ay fallaagada Siiriya ee ay Turkidu garab ka siinayso ay qabsadeen magaalada ku taalla dhinaca waqooyi oo ay haysteen kooxda Daacish jihaadisiyaashana oo ahayd magaalo muhiim ah, ayaa diblomaasi sare oo Mareykan ah oo magaalada London kulan kula yeelanaya xulafada Mareykanka ee reer Yurub haddana maanta si ay uga wada hadlaan sida loo joojin karo khilaafka ka taagan Siiriya oo hadda galay sanadkiisii 6aad. John Kerry ayaa sheegay in kulan uu Switzerland kula yeeshay dhigiisa dalka Ruushka Sergey Lavrov iyo dhowr ka socday wadamada Bariga Dhexe maalin ka hor ay ka soo baxeen aragtiyo u baahan in si dhaqsiyo leh dabagal loogu sameeyo, laakiin tafaasiil inta ka badan ma uusan bixinin. Wadahadallada ka dhacay Lausanne ayaa furmay wax ka yar 2 toddobaad markii xukuumadda Washington ay hakad gelisay wada hadalka labada geesoodka ah ee kala dhaxeeya xukuumadda Moscow, taasoo ka dambeysay burburka ku yimid xabad joojinta aan cagaha adag markii horeba ku taagnayn ee ka jirtay magaalada kala qaybsan ee Xalab. Kerry ayaa u sheegay warfidiyeenada in waan wadayaasha ay sida hadalka loo dhigay si adag u shaqaynayeen si heshiis xabad joojina looga gaaro magaalada ay dagaaladu halakeeyeen.
Kuuriyada Koonfureed ayaa si adag u cambaaraysay iskudaygii ugu dambeeyey ee Kuuriyada Waqooyi ay rabtay inay ku tijaabiso gantaallo kala duwan. taliska ciidamada ee Kuuriyada Koonfureed ayaa war ay soo saareen ku sheegay in arrintani ay ahayd mid xadgudub ku ah qaraaradii golaha ammaanka ee qaramada midoobay, isla markaana ay tahay tallaabo sharci darro ah oo daandaansina huwan. Militariga Mareykanka ayaa sheegay in Kuuriyada Waqooyi isku dayday inay tijaabiso gantaallada ridada dhexe maalinnimadii Sabtida, hase ahaatee isku daygaasi uu fashilmay.
Markale galab wanaagsan meel kasto aad naga maqlaysaan. Qaar ka mid ah ehelada iyo waalidiinta dad la sheegay in xuduudda gobolka Bakool iyo Itoobiya ay ka qabsadeen ciidamada booliska ee gobolka Ismaamulka Soomaalida Itoobiya ayaa ka cabanaya in dadkaasi si cadaalad darro ah lagu xukumay xabsiyana loogu hayo. Kulan ka dhacay magaalada Baydhabo arrintaasi laga hadlayay waxaa warbixinta nooga soo diray wariyaheena Mukhtar Maxamed Atoosh.
Qaar ka mid ah ehelada dadka ciidamada Liyu booliska ay ka xireen deegaanka ka tirsan gobolka Bakool ayaa waxa ay ka deerinayaan xaaladaha ay ku sugan yihiin. Waxay sheegeen in dadkaasi ay ku dayacan yihiin xabsiye ku yaala Ismaamulka Soomaalida Ethiopia, kuwaasi oo aan helin bay yidhaahdeen garsoor cadaalada. Kulan arrintaasi looga cabanaya ayaa ka dhacay magaalada Baydhabo, waxaana ka qayb galay qaar ka mid ah ehelada dadka ciidamada Liyu booliska ay ka xireen deegaanka ka tirsan gobolka Bakool.
Wara dunyada takaariga lan erinka la isku aruursadaayo marane walba ku tirsanayn, yaani walan qadkeysa korma dawladda Koonfur Galbeed xasanow sheedan iyo gudoomiye barnaamijshe dawladdu way ku asaan arinto in iyo tilaabadan ku danqadan dadjoon danqadan
awlaadan naftiyo in maalsho yaa ilaa hatmeel la sheego waysagna sanad iyo far bilooda la rooga antaas la seen sheegay dad eeno magan wallan dul qaad korona ma dadkaana shabaab ma hayna shabaab durka ka jaran ka fada weydiisade haan shabaab ma hayna masaakin ahaayeen lan gaari jeey roron lan jirmaad lan hoolaha aroorsadi lan erin shay la jaranono aruri walaagasna shara muslim ishara gaalameeliya dhikaasa male un geek doobo manay haboon wal un doho korno male anti arkay ma intum lan dul qaaday qof muslim ayaa aawkay walaan has ku dhii doonay has moodi doonay lan ka masuulka ee meel roogo dawlad muslim ee ba meelan ka dhisanta antaasa la keen ku aamusnaay laakin in walbahan ku naas adaadahayna dadkii dhamaashay ma wal kale lan ku tir galay in la hayna ya hatni in adaati mudul qaadada korno anti un dul qaadada min beerkan hirtimaa bareen aan tuma haada korto madul gaadada korno walaa madul gaadada korno mana haayaan
aqoonyahanada magaalada Baydhabo ayaa ka qayb galay kulanka looga cabanayay dhibaatooyinka haysta dadka laga qabtay deegaanka ka tirsan gobolka Bakool ee ku jira xabsiye ku yaala deegaanka ka tirsan Ismaamulka Soomaalida Ethiopia. Idris Cabdi Dhaqtar oo ah gudoomiyaha jaamacadda Abar Juba ayaa arintaasii ka hadlay.
Cabasho waaye cabashadaas waxay ku saabsan tahay kulanka shanaad ciidamo ka tirsan oo yimid dhulkan ilaa dalan doole dad laga qabtay ajiro oo tiradooda ay gaareyso 276 qof waay 276 qof 3 qof ayaa xabsigaas ku dhimatay. Dadka masuuliyiinta ugu sareeyo oo kulanka shanaad oo madaxweynaha oo kulanka shanaad ugu weyn yahay waxaan rabnaa dadkeena oo sabab la'aan meesha ugu xiran oo ilaa hadda maxal lahay inay dad meesha ku dhintaan mehe dad aan laga soo daayin hal qof oday 70 jir la soo daayay odaygii aan noo waramay qiiradaasna soo kicisay dhibaatadaasa jirto waxaan rabnaa Soomaali Soomaali way awalba Soomaali shan Soomaaliyeed la dhigi jiray dad Soomaaliyeed degan dad muslimiina meeshaas degan dhibaato ayagana maxal lahay haysto anagana dhibaatana haysto laakiin waxa waaye dadkaas ciidamada Liyu booliska waxay dad haweenay wateen ragay wateen culimaa u diinay wateen malaaqi ugu weyna Bakool malaaq afdhuuba walaal hata waa wateen markan waxa idin sheegaynaa dadka meeshaas ku xiran anagayna la dhisheen sabab laanayn u xiriyihiin qaar kood waxa lagu xukumay sidana noo sheegay 10 sano waana qaar 30 sano lagu xukumay sida la sheegay xukunaba ku dhacay xukun oo aan maxal lahay dadkii aan lahayn maxal lahay qof u dooda aysan lahayn abukaato aysan jirin ayaa dadkii la xukumay qalada lagu xukumay jigjigay ku xiriyeen goday ku xiriyeen dhamaan kulanka shaqada ay ku xiriyeen waxaan rabnaa masuuliyiinta oo maxalla maamulkaas ay iyo masuuliyiintan Koonfur Galbeed waxaan ka codsanaynaa in dadkaasi degdeg ah noogu soo
tago agaasimaha xiriirka gobolada wasaaradda arrimaha gudaha maamulka Koonfur Galbeed Maxamed Aadan Qalinle ayaa isna sheegay in aan loo dulqaadan karin dhibaatooyinka iyo tacdiyada lagu hayo dadka rayidka ee ku nool deegaanka ka tirsan gobolka Bakool.
Madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya Hassan Sheikh Maxamuud ma aragtay ra'iisul wasaare Umar Abdirashid Ali Sharbaarke ma aragtay gudoomiyaha baarlamaanka ma aragtay ilaaliyaha guud ma aragtay Soomaaliyeed dhamaan wax garadka ma aragtay Soomaaliyeed ee gudoomiyaha madaxweynaha koonfur galbeed ee maaragtay Shariif Hassan Sheikh Aden ee maaragtay madaxweynaha Kirinka Shanaad dhamaan umada Soomaaliyeed intii mas'uul ah waxaan ka codsanaynaa dadka Soomaaliyeed oo dhibaato ku haysta meesh in si sharaf ibn aadanama ku jirto in arintaas waxa laga qabto
cabashooyinka dadka gobolka Bakool ayaa isoo tarayay muddooyinkii ugu dambeeyay taasi oo ku aadan tacdiyo la sheegay ciidamada Liyu booliska inay ka geystaan deegaanka ka tirsan gobolka Bakool Mukhtar Maxamed Atoosh VOA Baydhabo
galabuna xindigistiya laanta afka Soomaaliga ee VOA aad naga la socotaan magaalada Kismaayo ayaa laga dareemaya ifafaale ku aadan dhanka dib u soo noolashaha adeegyada arrimaha bulshada ee magaalada kuwaas oo ku burburay dagaaladii sokeeye ee ka dhacay magaaladaasi magaalada ayaa haatan waxa ku soo badanaya warshadaha ganacsiga oo ay magaalada ka hirgelinayaan ganacsatada iyo dadka magaalada wariyaha VOA ee magaalada Nairobi Khadar Maxamed Xareed ayaa warbixintan ku eegay arrimahaasi
adeegyada arrimaha bulshada ayaa si tartiib tartiib ugu soo laabanaya magaalada Kismaayo kadib colaado iyo dagaalo ragaadiyay magaalada muddadii burburka ganacsatada magaalada Kismaayo ayaa la arkayaa iyagoo magaalada ka hirgelinaya adeegyo ay ka mid yihiin warshadaha wax soo saarka ganacsiga taasoo si dhiirigelisay ganacsigii markii hore ka jiray magaalada sidoo kale qurba joogta oo muddo badan ka maqnaa ayaa dib ugu soo laabanaya kuwaasoo iyaguna magaalada ka hirgelinaya adeegyo horumarineed magaalada ayaa markii ugu horeysay haatan laga hirgeliyay warshada sameysa dhagaxa guryaha iyo wadooyinka lagu dhiso kaasoo markii hore dib weyn ay ku qabeen dadka ku nool magaalada Kismaayo Saadiq Cabdullaahi Jaabir oo kamid ganacsatada magaalada Kismaayo ka hirgeliyay warshadan ayaa VOA uga waramaya muhiimada ay warshadan u leedahay dadka magaalada Kismaayo.
Kambariga kan waxaan ku jirnay muddo aan hawshada ku jirnay. Kambariga kan wuxuu supply gareynayaa dhagaxi magaalada. Aan waxa weeyaa dilay kuroon yaa jeegi magaalada. Wuxuu supply gareynayaa dhagaxi baadiyaha fog laga doon jiray. Dhibta badnaa baabuurta waqti badan ku maqnaan jireen, taayiradu kaga dhamaan jireen, dhibi ku gaari jiday. Waanu fuulayna halkaan aanu keenay warshada tan maalinkii waxay soo saaraysaa 25 loor ugu yaraan ugu badnaana 100 bay soo saaraysaa
dadka ku nool magaalada Kismaayo gaar ahaan kuwa muruqmaalka ee ka shaqeeya dhismayaasha magaalada ayaa warshadan ka helay fursado shaqo
magacii Jaamac Cabdi Maxamuud Jaamac Aliira maadaama magaalada shaqalaan ka jirtay aad iyo aad baan u soo dhaweeyayna kambanigan
magacii Bint Muude Aliya Wali dhahay hore waxaan ka shaqeeya jir beer oo baa baalay la dhahan ku sheegay jir beerkii waa baaqdeen magaalada Kismaayaan oo soo galay oo walaalahay oo muslimiinta ah oo shaq ii gelayaan oo dhagaha ah ilmahayna shan aruur waaya hadan taa shan shaq ka helaan ka sheegaysanaya waa ku faraxsanahay intii shaq kale ka helay
meesha la yaa Kismaayo shacabkeedii loo keenay warshada sijiida dhagaxa ayada oo ay dalka Kismaayo iyo dadweynaha joogay intaba ay u tahay faa'iido weyn faa'iidadaas oo ay ka helayaan dhanka gaadiidka oo awal ku hawlana meel fog oo ay ka raadin jireen dhagax iyada oo wax walba khatar ay u ahayd ama buuraba ku soo dumeen hadda waa laga hawl yareystay
magaalada Kismaayo oo uu ka socdo dib u dhis xoog leh ayaa waxyaabaha ganacsatada magaalada ay ku soo kordhiyeen waxaa kamid ah warshadaha sameeya biyaha nadiifta ee lacabo garoomada rooga ee kubada cagta iyo adeegyo kale dadka ku nool magaalada Kismaayo ayaa hadal haya in magaaladu ay ka soo kabanayso dhibkii soo gaadhay muddadii burburka inkastoo dadka magaalada ku nool ay wali ku sheegayaan in dhibaatooyin ay wali ka dhex jiraan gudaha magaalada Kismaayo Khadar Maxamuud Xareed VOA Nairobi
Bishan shaqaalaha qaybta warbaahinta ee Burkina Faso ayaa markale shaqo joojin sameeyay taas oo keentay in internetka iyo taleefanka dalka uu hakad galo oo khalqal galo dalkaasi waxa uu leeyahay hal internet oo kaliya laakiin sida magaalada Wagadugu uga soo waramay laga soo waramay waxa ay u egtahay in waqtigi internetka dad gaar ah ay gacanta ku hayeen Afrika uu sii dhamaanayo wariyaheena Maxamed Cabdi Xasan ayaa inoo soo jeedinaya
8.5 million oo dollar ayaa lagu ganaaxay shirkadda Onatel oo ah shirkad isgaarsiineed oo ka dhisan dalka Burkina Faso. Onatel waa shirkadda keliya ee dalkaasi ka jirta. Ganaaxan waxaa lagaga jawaabay shaqo joojin muddo dheer socotay oo ay sameeyeen shaqaalaha shirkaddu. Shaqo joojintan ayaa keentay in dalku adeeg la'aan ahaado muddo 7 ka badan. Aruna oo wadira ogo oo ku takhasusay teknolojiga macluumaadka ayaa sheegay in dadku ay quus ka gaadheen adeega internetka ee maqan.
Comprenez qu'il y a des hommes d'affaires qui ne peuvent pas faire deux heures sans internet si se retrouvent coupés de l'internet pendant
waxa uu sheegay dad ganacsatay ee goobtiisa iman jireen si ay qandaraasyo u saxaan waraaqo u dirsadaan hase yeeshee una hada caawin karin waxa uu yiri dadka dalkan dibadiisa ku nool ma maleyn karaan in adeega internetku aanu jirin iska badaa muddo 7 ka badane Mr. Aruna ayaa sheegay in dadka qaarkoodu aad ugu baahnaa inay emailadooda furtaan ay u duuleen magaalada Bamako ee dalka Dariska ee Mali si ay internet u soo isticmaalaan. Thomas Owadira Ogo oo cilmi baare dhinaca siyaasadda ayaa sheegay in dhibto ay ka imanayso in wax hal shirkad ka badani ayna dalka joogin.
On était coupé des différents contacts et on n'a pas pu réaliser. Il y a eu énormément de pertes alors qu'il paye.
Dalka oo dhami waxa uu ka go'an yahay dunida inteeda kale. Maxay yeelay waxa jira hal shirkad oo maamulkii ka xumaaday si xun shaqaalaheedii ula dhaqmaysa. Waxa uu sheegay intani aanay sii socon karin loona baahan yahay in shirkadda la kala jebiyo oo suuq furan la helo. Burkina Faso waxa ay ka mid tahay dalalka Afrika ee fara ku tiriska ah ee hal amaba laba shirkadood oo internet iska leh sida shirkadda Onatel. Aruna Owadira Ogo oo khabiir dhinaca teknolojiga ayaa sharxaya in yaraanta shirkadaha ay laba dhibaato ka imanayaan.
C'est trop cher l'internet au Burkina, c'est trop cher, il faut dire. Et ce qui en plus de c'est pas trop cher, le débit n'est pas ça parce que dans les sous-régions
nous waxa yiri waxaan bixinaa lacag badan si aan internet u helno talabaadna waxaan helnaa adeeg internet ah oo aan awood badan lahayn halka ayaa aruna uu arkaa in shirkada kale oo la tartamo la keeno arintaas oo hadda socota shirkad Faransiis ah ayaa xireysa xadkaheedii fiber optica aruna ayaa rajaynaya in talabadan ay keento in dibti xagga internetka ee dalka Burkina Faso ay dhamaato haddii shirkadda kale suuq ay soo galaan arrintaas oo qiimaha hoos u dhigi karta Burkina Faso waxay noqon kartaa sida dalalka Nigeria, Mauritius iyo Kenya dalalkaas oo dhinaca internetka hormoodka ah 700% dadka Kenya waxay haystaan adeega internetka iyagoo isticmaala telefoonadooda gacanta sida laga soo xigtay hay'adda Internet World Statistics 20 wadan oo Afrika ku yaala ayaa internetka u dib u dhac ka haysta iyadoo kaliya 10% dadku ay galaan galu leeyihiin dalalkani xeebama leh ama kaabayaal dhaqaale ayayna lahayn amaba hal shirkad ayaa internetka maamusha sababtaas darteed dalalka jamhuuriyadda afrikada dhexe malawi burkina faso iyo kuwo kale ayaa dadka internetka adeegsada ay aad u yar yihiin shirkadaha waaweyn dadka hodanka iyo dadka qurbaha ka soo noqday ayuunba adeegan awooda haddase habkan waa laga sii baxayaa iyada oo 5 sano ee lasoo dhaafay adeegsiga internetka uu 3 jibaarmay khubarada ayaa sheegay in fariinta u dambeysa ee shirkadaha kalidahi ay tahay fariin 2 qaybood ka kooban ta koowaad waa in tartan ay diyaar u noqdaan ta labaadna waa inay ka jawaabaan dalabka macaamiisha labadaas oo la isku daray ayaa ama dhisi kara ama burburin kara
aad ayuu hadsan yahay maxamed cabdi xasan sandheere oo warbixintaasi noo soo koobayey weli halkaad nagala socotaana waa idaacadda galabnee laanta afka soomaaliga v oa oo si toosa idinkaga imaanaysa magaalada washington haatan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha waxaa inoo haya jamaal axmed cismaan
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegaystaha dhegaystayaasha qaayaha lahow barnaamijka wicitaanka dhegaystaha toddobaadkan waxaanu ku qaadaa dhigaynaa baarlamaanka galmudug ayaa waxa ay ku guulaysteen inay soo saaraan xubnaha aqalka sare galmudug uga mid noqon doonaan baarlamaanka soo socda ee soomaaliya tani waxay ka dambeysay kadib markii muddo wadahadallo iyo dadaallo ay wadeen xubnaha kala gedisan ee maamulka galmudug iyadoo baarlamaanka ay cod u qaadeen qaybtii ugu horreysay ee ka mid noqonaya aqalka sare haddaba sidee bay arrimahani ku soo bilowdeen sidee bayse ku xaqiijin karaan in kootada ama qoondada haweenka lagu talagalay ee baarlamaanka aqalka sare iyo kan hoose ee dhinacyada galmudug uga imaan doona dowladda federaalk caalamiga ee Soomaaliya ee soo socota aan haweenka kootadii loogu talagalay meesha ka bixin iyo waxa uu qorsheysan galmudug arimahaas iyo kuwa kale ayaa barnaamijka aan ku qaadaa dhigi doona waxana barnaamijka kala qayb qaadanayo su'aalahaas iyo kuwa kale dhageystayaashu uga jawaabi doona gudoomiyaha baarlamaanka galmudug mudane Cali Gacal Casir isagoo jooga magaalada Cadaado ayaana khadka telefoonka kula xiriiray waan weydiiyay bal markii hore inuu sharaxaad inaga siiyo hawshan sida ay ku soo bilaabatay iyo sida ay ugu guuleysteen ugu dambeyn waxana uu ku warceliyay
aad iyo aad u mahadsan tihiin adinka iyo maarka dhammaan tiimba shaqaalaha v o eda oo idin mahadcelinaa hawsha maaragtay aad u haysaan ummadda soomaaliyeed runtii waa su-aal aad muhiim u ah arrimankan doorashada ee galmudug muddaba doorashooyinka waa ogeedeen oo muddo dhowr bilood ah ayaa maaragtay ayaa lalahaa doorasha la bilaabayaa oo mar walba xoogaa wax dibdib u dhacayeen alxamdulilah sida uun gadaal uga soo wadnay annaga iyo guddiga doorashada iyo madaxda dowlad goboleedka galmudug waxaa noo suurto gashay in aan maanta maalintii khamiista aheyd aan maaragtay hor dhignay maalintii khamiista ayaan dhihi maalinta arbacada inaan hor dhignay baarlamanka dadkii hor keenay oo halkaas qof walba uu musharaxay iyo uu ka hadlay kadibna maanta ayay noo suurto gashay inaan horgeyno baarlamanka dhexdiisa oo lahaa guddi doorasho oo runtii ka tirsan baarlamanka sida hadda doorashooyinka galmudug horey u taqiimay oo horey usoo martay oo si aad iyo aad u wanaagsan oo ka horeysa dowlad goboleedyada kale ayay runtii isu dooratay muddo hadda laga joogo hal sano iyo bar ku dhowaan laga joogo tii oo kaleeta ayaan maantana annagoon cidaan kaga dayayna lahayn oo annaga aan bilownay ayaan ku guuleysanay waxaa mahadis kale reedka iyo sida wax loo dooranayo maaragtay aqalka sare iyo aqalka hoose intaba sidaa darteed ayaan doorashada ku bilownay kadibna waxaa noo suurto gashay in aan doorano shan xubnood oo markii hore ahaa 11 xubnood doorashada ay galeen oo ay meeshaas kasoo baxeen codadka ugu badnaa ay heleen shan qofood runtii waana noo suurto gashay iyadoon wax dhibaataa iyo wax kale ayna ka dhicin galmudugna waad ogtihiinoo waa dowlad goboleedka keliya ee aanay ciidamo ajaanib ay ina joogin ee ciidamadooda ay maaragtay ay sugayeen ammaanka waana u mahad celinaynaa runtii ciidamada ammaanka ee dowlad goboleedka galmudug
waa tahay aad baad umaadsantahay sida wacana aad u faahfaahisay arrinkaasi dowlad goboleedyadana qaarkood waxaan filaya puntland sidoo kale inay ka mid tahay dowlad goboleedyada ay ciidamadoodu isku tashteen oo aanay ciidamo ajaanibba meesha joogin marka gudoomiye baarlamaan dhinaca kale marka aad eegto arrintani muddo ayay dib u dhacday waxaa jirtay in walaac laga muujinayay kootadii ama qoondadii haweenka loo qaybinayay ama loogu talagalay inay xubnaha baarlamaanka aqalka sare aqalka hooseba ay ku yeeshaan walaaceedu uu jiray marka arrintani sidee baad u maaraysteen oo aad xal uga gaarteen
runtii waa arrin meesha ku jira waaye aqalka sare sidiisaba 8 xubnood oo la rabay inay kasoo baxaan dowlad goboleedyada waxay ku koobnaayeen 6 qofood oo rag ah iyo 2 qoontadii haweenka ah sida aad ula socotaba ama aad hadda aan u malaynaya inaad ka warqabtaan waxaan hadda soo saarnay qof haweena ayaa soo saarnay inta dhimanna haween ayaa ku jira waxaan aada u rajaynaynaa iyadana in ay gabar kasoo bixi doonto ayaan aada u rajaynaynaa waana ku dadaalaynaa waxyaaba badan waa iska jiraan oo hadda dadku inta badan mar ma wada rabaan gabdho inay la tartamaan laakiin dowlad goboleedka galmudug waxay aada ugu dadaalaysaa ama baarlamankooda ama xukuumadda waxaan aad rabnaa inaan ugu dadaalno sida aan usoo saari lahayn gabdhaha noogala baahan yahay oo koontada gabdhaha aan maaratay iska soo dhigi doono banaanka insha allah
dibudhacyada waxyaabihii keenayay waa la ogaa waxaa ka mid ahaa in iyadoo waqtigii loogu talagalay uu aada u yaraa sidoo kalena ay jirtay in qeybaha kala gedisan maamuladuna iyagu aysan sidii la rabay markii horeba ugu diyaar garoobeen inay soo saaraan xubnaha sare ee baarlamaanka hadda aqalkii sare ayaa hawshiisu ay socotaa marka idinku galmudug ahaan maxaa qaab nooceebaad ugu diyaar garoobaysaan in hadda waqtigii loogu talagalay ama loo qabtay in lagu soo saaro xubnaha kala gedisan ee baarlamaanka ka mid noqonaya aysan waqtigii loogu talagalay kadib dhicin mar kale
si waddanka dhan waxa uu ku shaqeeyaa hal system oo ayaa ka wada dhexeeya dowladda dhexna waa la hoos tagaa national community-gana waad ogtahay oo qeybo ay ku leeyihiin aada u ballaaran sidii maaragtay doorasho nabada oo xalaal ay waddanka soomaaliya uga dhici lahayd wadatashi noocaas oo badan ayaa jira sidii maaragtay laysaga dilo keeni lahaa si aan doorashada aanay dib ugu dhicin laakiin galmudug diyaar ayay u tahay ama way u diyaar garaysan yihiin shacabka iyo dowladoodada waxay u diyaar garaysan yihiin in ay maaragtay si degdega ay usoo saaraan mar kasta oo goohayd la yidhaahdo waxaan diyaar u nahay in aan qabano oo aan u diyaar garaysanahay sida aan haddaba annagoo aan cidna kaga dayan aan noogala horumarin ee aqalka sare si nabadgelyo ah ku bilaabay insha allah aan jecelnaha inaan ku dhamayno kan kalena haddii fasaxa uu yimaado oo la yiraahdo maaragtay waa la samayn karaa oo waqtigiisa waa la jeeda haddii la yiraahdo sidaasoo kaletan iyagana ayaan u dhaqaaji doona insha allah haddii ala yiraahdo haddana aqalka sare daan kasoo jeesano waxaan bilaabaynaa aqalka hoose.
waa tahay gudoomiye aad baad u mahadsan tahay dhinacii khadadka telefoonada ayaan markan jalaacayna dhegeystayaasha khadka ku jira ayaan fursad siinayaa dhegeyste ayaa khadka ku jira dhegeyste haddaad na maqlaysa kusoo dhawo barnaamijka wicitaanka dhegeystaha su-aashaada iyo adigoo magacaagii iyo deegaanka aad joogtid ku bilaabaya
bismillah maxamed sheekh muqdisho gudoomiyaha baarlamaanka galmudug waa salaamaya marka hore adiga dhammaanlaan salaamaya sida ognahay gabdhaha adduunyada xilaalka qabta intooda badan waxay kusoo galaan tartan iyo dadaal ay sameeyeen marka maxaa keena marka in la yidhaahdo koonto ha la siiyo hadlaha haddii aan la siinina maxaa dhici karaa labada su-aalaa rabaa inaan ii weji
waa tahay waan filayaa inuu ku maqlayo gudoomiyaha lafahaantiisa
aada iyo aad u mahadsan tahay maxamed sheekh waa kaaga mahadcelinayaa su-aashaada runtii waana su-aal dhici karta in mar walba laisweydiiyo koontada gabdhaha waad ogtihiin oo runtii gabdhaha runtii dagaal badan ayay muujiyeen siday ula mid noqon lahaayeen walaalahooda ragga ah oo ay qeybta ay qaadanayeen ay ula qaadan lahaayeen dagaalkii isaga ahayaa wuxuu keenay in maaragtay koonto laga siiyo kabacdina dee gabdhihii waa ogtihiin oo waagii horo waxaa laga yaabaa aqoontu inay iska liyoota laakiin gabdhihii soomaaliya waxbay barteen jaamacadaha iyo meelaha wax laga barta ayay kasoo wada qalin jibiyeen walaalahooda kaleeto way la tartami karaan sidaasaa waxay keentay in laga dabageeyo raggii markii hore iyagu aqoonta hore u maray in marka dambe gabdhihii maadaama isa soo jaan qaadeen in ay markaan qeybtooda iyaguna ay qaataan taasaa keentay iyo maaragtay doodahooda aad arkaysaan runtii dagaalka badan ay muujinayaan say walaalahooda ay ula qeybsalahayeen dalkooda iyo meel kartaba
waa tahay aad baad umaadsan tahay gudoomiye maxamed waan filaya in su-aalahaaga lagaaga jawaabay wax su-aal kale waad qabtid
waxaa waaye waxaan rabaa oan ku ceshanayaa haddii aan xubnaha boqolkiiba soddon hala siiyo gabdhaha la yidhi haddii aan la siinin maxaa dhici kara maxaa imaan kara haddii tartankan ay ku guuldareystaan boqolkiiba soddonka ay waayaan ma culays ka baxsan maamulada miyaa imaan kara ama noqdo beesha caalamka cid kale oo wax la imaan karta miyaa jirta mase waa go-ana ay maamulka uu leeyahay maamul goboleedyada ay leeyihiin ama ay siin karaan ama ay ku weyn karaan
arrintiis maxamed sheekh aadaan maqlayaa runtii koontadan gabdhaha la siinayo ma aha mid dowlad goboleedyada iyo keliya iyagu ay wataan ma aha caalamka wata national community-ga ayaa ka mid ah maaragtay in gabdhaha koontadooda la bixiyo culays la isku saaray way jiraan in gabdhaha laysi siiyo oo laga bixiyo ay saaxiibadooda ragga ah ay la qeyb qaataan culays noocaasa waa jiraa oo aan maaragtay laga tegi karin gabdhaha marka sidaa darteed ayaa jirta ee ma ahan wax oo maaragtay dowlad goboleedyada keliya ay iyagu alifayaan ma aha
waa tahay aad iyo aad baad u mahadsan tahay kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha baarlamaanka galmudug maxamed waa ku mahad celinaynaa sida aad barnaamijka uga qayb qaadatay khadadka telefoonada ayaan weli fursadihii siinaynaa dhegeyste ayaa khadka ku jira oo aan jeclahay inaan kusoo dhaway dhegeyste magacaagi deegaanka aad joogtid adigoo ku bilaabaya dabadeedna su-aasha aad weydiinaysay gudoomiyaha baarlamaanka
bismillaahi raxmaani raxiim magacaygu waa maxamuud warsane oo joogna gabeley somaliland ugu horey waxaan salaamayaa dhammaan bahda c o eda waxaa kaloo aan salaamayaa gudoomiyaha baarlamaanka maamul goboleedka galmudug mudane cali gacal mudane waxaan idinku hambalyeynayaa galmudug ahaan sida wanaagsan ee aad doorashada aqalka sare xubnaha idinku bedeli doona aad ku qabateen su-aasha aan weydiinayaa mudan gudoomiye waxay tahay xubnahan aqalka sare aad u doorateen kalsooni intee leeg ayay shacabka galmudug ku qabi karaan maadaama xubnahani aanay ku iman doorasho dadweyne aad baad gudoomiye umadsanta
aad iyo aad ay mahadsan yahay maxamed aadaan maqlayaa codkiisa runtii waa su-aal meesha amata laakiin wax kasta waxaa lagu bees gareeyaa xaaladda waddanka uu maraayo waddanka waad ogtahay in shacabka soomaaliyeed ay inta meel isugu yimaadeen intooda badan ay maaragtay u odeeyaan qofka weli lama diyaarin laakiin ujeedada loo socdo ayaa taa ah oo aan maaragtay la rajaynayo soomaaliya oo dhan ay u socoto waqtigan waqtiga ku xiga in qof kasta oo soomaaliya uu codkiisa dhiibto deegaankiisana uu ku dhiibto sidii lagu gaari lahaa marka waddankan waa ogtihiin dagaal sokeeyo oo soo maray nabadgelyo la-aana dhowr jeer ka dhacday shacabka dhexdiisa isdilay sidaa darteed waqtigan waqtiga ku xiga ayaa la gaari doonaa in qof kastaba codkiisa uu dhiibto marka sidii lagu gaari lahaa ayaa middaan ah taasina waxay keentay maadaama dowlad goboleedyada iyo dowladuhu ay leeyihiin baarlaman baarlamaanka ayaa soo doortay. Hadda waxaan maraynaa xaaladda hadda aan maraynaa waxay tahay baarlamaanka federaalka in ay soo doortaan shacabka Soomaaliyeed oo deegaanada ka imaanaya inay doortaan qofka ayaga ay rabaan. Marka dambeeta laga sii gudbo waqti ka dambeysana way kasii fiicnaanaysaa xaaladahan kasoo baxnay waad ka warhaysaan oo dhibaatada qabneed. Haddana waxay maraysaa shacabka inay doortaan baarlamaankooda inay iyagu ay doortaan marka dambeysa way kasii fiicnaanaysaa.
Waa tahay maxamuud, aad baad u mahadsan tahay adiguna guddoomiyahan waan u mahadcelinayaa. Su-aashaada waxaan filayaa in lagaaga jawaabay.
Aad iyo aad baan idinku mahadcelinayaa dhammaantiin adiga guddoomiyaha.
Waa sidoo kale aad baan kuu salaamaynaa waan ku mahadcelinaynaa. Dhegeyste kale ayaa khadka ku jira, isaguna fursad ayaan siinaynaa. Dhegeyste ku soo dhowo barnaamijka wicitaanka dhegeystaha, magacaagii deegaanka joogtad adigoo ku bilaabaya.
Asalaamu calaykum, magacaygu waa xasan weyliye, waxaan ku suganahay waddanka holan. Guddoomiye ku salaamay, sidoo kale waxaan salaamayaa c o eda. Guddoomiye, ma la dhihi karaa maadaama amaan soo xulteen golihii aqalka sare ee baarlamaanka, dadka u soo xulateen ma ahan dad u qalma inay idin matalaan aqalka sare ee Soomaaliya, maadaama aan la soconno in waddanka isbedelayo, in loo baahan yahay dad aqoonyahana dhalinyaraa arrinkan a keenteen dad hore loogu soo daayo siyaasadooda iyo hogaami kooxeedyo arrinka u heli kara dhalinyaro aqoonyahana na keentaan.
Waa tahay, waa su-aal dad badan ay isweydiin karaan.
Aad iyo aad u mahadsanahay. Runtii dhalinyarada waxaa waqtigeedii la joogaa oo fursadda heli lahaayeen. Runtii tani waxa weeye naftarkeeda horkac oo hore loo kacay waaye. Aqalka sare wuxuu u baahan yahay dad waaye aragnimo leh, dad yaqaana waddanka, dad yaqaana waddamada dibadda, dad yaqaana kaljarka waddanka uu leeyahay, dad yaqaana oo ka jaan qaadi kara xaaladaha waddanka la socon kara ayaa aqalka sare loogu talagalay sideedaba. Laakiin baarlamaanka aqalka hoose waxaa soo geli doona dhalinyaro aada u badan ayaa soo geli doona oo mustaqbalka iyaguna geli doona aqalka sare geli doona oo taariikhda ummaddan iyo maaragtay iyo xaaladaha waddanka uu ku sugan yahay iyo cidda ku xiran waddankan oo la doonayo in wax la gaarsiiyo ama lagala doodo ama yaqaano oo taariikhda waddankan aada ula socdo oo waayo aragnimo badan u leh inay aqalka sare tagaan. Laakiin dhalinyaradu waxay kasoo koorsayn doonaan aqalka hoose, kasoo koorsayn doonaan, waxayna u socdaan markaas marba marka dambeysa aqalka sare. Aad uu mahadsan yahay
xasan, adiguna aad baad mahadsan tahay. Su-aashaad waa lagaga jawaabay, wax su-aal kale waad qabtid oo aad dooneyso in guddoomiyaha fursadan maanta aad kaga faa'iidaystid.
Waa mahadsan tahay Jamaal. Guddoomiyaha waxaan weydiin lahaayo labaad, mudane waxaa la joogaa waqtigii isbedelka, waxaa la joogaa waqtigii nabadda. Galmudug horseed muu noqon kartaa nabadda Soomaaliya iyadoo oo maanta ka faa'iidaysanaysa fursadda haysato?
Waa tahay
si fiican waa unoqon kartaa, waa unoqon kartaa. Dadaal badan ayay haysaa Galmudug. Waad ogtihiin gobolada dhexe xaaladahooda iyo waxa ay soo mareen, waad ogtihiin tallaabada hadda lahayana tallaabo hore loo qaaday waaye in Galmudug dadka degani ay isku doortaan iyagoo si nabadgelyo ah wax u dooranaya ama haddii kaleeto maaragtay u doodaya oo wax wada qaybsanaya. Fursad oo runtii kusoo biirtay waaye reer Galmudug ayna tahay inay horseed u noqon doonaan ummadda Soomaaliyeed. Maxaa jira doorashadii horena waad ogeyna sida ay u dhacday. Hadda aqalka sare sida u dhacana hadda kulley media aad ka arki doontaan, dhammaystirka inta dhimanna waad arki doontaan. Taasi waxay idin tusin doontaa in maaragtay aad ka faa'iidaystaan gobollada kale inay ka faa'iidaystaan oo ummadda Soomaaliyeed ayna u noqoto insha allah.
Aad baad umahadsan tahay guddoomiye xasan, adiguna waad mahadsan tahay oo kaga mahadcelinaynaa sida aad uga qayb qaadatay barnaamijka. Guddoomiye, haddii aan ku weydiiyo, waxaa jirta oo dadkuna ay isweydiin karaan dhinacan doorashooyinkani dhacay, sida ay yacni cadaaladnimada iyo inay ka madax banaanaadaan musuq maasuq iyo dhibaatooyin kale oo dhinaca laaluushka ahi, sideebaad dhegeystayaasha ku dhegeysanaya dadka walaacaasi qaba aad arrinkan uga jahil bixin kartaa?
Runtii waxa weeye dadka waa laga wacyigeliyey in musuq maasuq iyo corruption inuuna dhicin, waa laga wacyigeliyey. Waad arki doontaan mediana waa kaga hadalnay in si cadaalada doorashada u dhacdo, corruptionna aan la samaynin, wax lagu kala qaadqaatona aanay jirin. Laakiin waad ogtahay ummadda Soomaaliyeed hadde wax lala dhuudhuumanaya ahi waa iska dhici kartaa, laakiin sida sharciga ah ama sida wanaagsan ah waxay tahay in dadka laga wacyigeliyo oo loo sheego mas-uuliyiinta iyo dadka shacabka intaba in la yidhaahdo corruption iska ilaaliya, waa in si cadaalada aad u doorataan dadka aad dooranaysaan, dadkaasina waa inay noqdaan dad quality leh. Waana runtii arrinkaasna waa laga wacyigeliyey in badan oo ka midana, waxaan isleeyahay waa laga soo waa soo raynaysaa.
waa tahay aad baad umaadsan tahay. Dhinacii khadadka telefoonada ayaan mar kale fursadteen ayaa dhegeyste ayaa khadka ku jira. Dhegeyste, magacaagii deegaanka joogtid, adigoo ku bilaabaya dabadeedna su-aasha aad weydiinayso gudoomiyaha baarlamaanka Galmudug ee Cali Gacal Casir, oo baarlamaankiisu maanta uu ku guuleystay inay soo saaraan xubnihii ugu horreeyey ee aqalka sare ee dowladda la dhisi doona ee Soomaaliya ee ka mid noqon doona.
Maasha Allah, aad baan idiin salaamayaa. Magacayguna waa Faadmi Ibraahim Ismaaciil, joogta Somaliland. Maxaan ku raadeen mas-uulka, aad baan u salaamayaa. Laakiin Galmudug iyo horta eriyadaas baa annagu aqaanu Soomaali nahay oon horta magac wadaagno. waxaanu aad uga xumahay dagaalka sokeeye eriyadaa kusoo noqnoqda, inkastoo aanay mawduuca ku jirin. dabadeedna waxaan ugu gudbayaa mawduuca walaan waxa weeyaan baarlamaanka arrinkan aad usoo doorateen aqalkii sanadka aad doonaysaan inuu idiin meel maro. horta wax idin rasmi oo niyadahoo wanaagsan oo dalkii soomaaliyeed lagu dhisayo horta ma yahay. waxa weeyaan haddii nin walba moo halka eriyada uu joogo isku oodo oo uu yaba anu baarlamaan baan samaystay oo anu dariskiisa la shiri karin oo baarlamaanka kale dariskiisa aanu la shiri karin oo gobolba gobolka kale ku xidhnayn baarlamaankiisii oo duleedka magaalada aanu qofna u marta xaajo tegi karin oo aqalka cadde lagugu ilaalinaya mooye wax ka shisheeya anuu jirin. horta maxaa taa meesha keenay? ma sadici kartaa inay Galmudug ku xiranto maxaan ku idhaahdaayay ay dahiyaan ku xiranto isla tashadaan inay isla walsamee cabandaaduusa horyaan haysata ay isla xidhiidhaan oo ay isla tashadaan ay inay budlaan la xidhiidho welida aag waxa layidhi oodi ab ka dhow oodi ab ka dhow. waxa weyaan budlaan iyo Galmudug waa laba gobol oo gelisa, waa laba gobol oo isdhalay oo waa dal iyo dhasheed, waa wiil iyo gabar isguursanaya. iminkoo dagaalamaysaan baa labadiis aan shaqdaabay saroosaysaan, labadiis kilisa harooskii isbada kasoo joogsanaya, walaalo maqalkii masaladkeed samaynaysaan iyo mid kastoo aad samaynaysaan. waxaan anigu idin odhan lahaa waa soomaalinimo oga gudba. inaad soomaalinimo oga gudubtaan ma dhici kartaa walaalkayow? inaad soomaalinimo oga gudubtaan ma dhici kartaa? ee muraayadan hortii la taalla nin walida halkiisa isku koraya aad ka gudubtaan? aniga maxayima samaynaysa baarlamaanka Galmudug hadduu intuu wax doorta budlaan wada xidhiidi waayaan duusamareed la xidhiidi waayo, la xidhiidi waayo, iiraan la xidhiidi waayo, mugdisheeyo eriyadaasoodan isku wada xidhmi weydo. wallaahi waxba kama shan iyo toban noqonayaane walaalkayow. waxaan idin odhan lahaa haddaad ma maqlaysaan ood ilaahay taqaanood nabigiina taqaanoona ummadda aad u turaysaan waa soomaaliya isku xidhma oo isku dhisma. haddii kala dalkoo saa u kala quman baa laydinku iman waaaaaakii hore ayde intaa canaantaana rallikaae waa soomaalinimade.
waad mahadsan tahay Faadumo.
aad iyo aad waad umahadsan tahay Jamaal. runtii gabadhaas Faadumo aad iyo aadan ugu mahadcelinayaa. waa qof qiira ay ka muuqato oo gabar soomaaliyeed waayo oo soomaalinimo ay ka muuqato. aad iyo aadan ugu mahadcelinaa. marka ugu horeysa dagaalada ka jira Galmudug runtii dhibaatooyin badan ayay uleeyihiin shacabka Soomaaliyeed. markastana dowlad goboleedka Galmudug iyo way ka hadleen oo dhibaatooyinka lagu hayo dadka iyo dagaalada sokeeye mar walba waa laga digaa. markastana Galmudug madaxdeeda waxay ku baaqdaa nabad, in maaragtay shacabka lagu soo dabaalo. markastana dowlad goboleedka Galmudug waxay diyaar u tahay inay sunnaba jamaacna la heshiido, gacan saarna la samaysato, xiriirna ay la samaysato ayay diyaar u tahay. reer Budlaanna sidaasoo kaleeta iyagana markasta waa lala hadlaa, waa u sheegnaa, waa shacab walaalo ah dadka degan gaalka. dadka waa sahaa in dhexdooda colaal laga dhaliyana dowlad goboleedka Galmudug diyaar uma aha, madaxda dowlad goboleedka Galmudug diyaar uma aha. markastana waa halaxa sokeeye la joojiyo, inaan kala dhex galno, in maaragtay walahadal markasta la wada hadlo. arrinkaasi arrin dhib badan weeye. midda saddexaad oo ay ku dartay dowlad goboleedka Galmudug waxay diyaar u tahay deegaanada deriska la ah iyo dowladaha kaleete dowlad goboleedyada iyo deegaanada kalaba diyaarana soomaalinimada waa raadiyana. qof kasta soomaaliya oo muwaadinana uu jecel yahay midnimada soomaaliyeed iyo isutaga soomaaliyeed, annaguna aadan rabnaa inaan maaragtay isugu taxallujino sidii maaragtay ummadda soomaaliyeed ay mid u ahaan lahayd. waana arrin aad iyo aad muhiim u ah runtii. arrinkaasna waa taageersanahay aadan. marka waxaan leeyahay gabar soomaaliyeed oo runtii khayr ay ka muuqato waa ilaa Soomaaliland iyo Midland iyo meel aanan tegaynin ama markasta aanan lahayn
walaal bisho dhawaada ama wadankan waa wadankeena waaye dowlad goboleedka Soomaalka ka ka jirtana haddii waa wadan Soomaaliye ee dad Soomaaliyeed waaye marka aad iyo aad aan ugu mahadcelinaa gabadhaas
aad baad maasantahay gudoomiye waqtigaaga aad nisiisay iyo sidaad barnaamijka inoo la qayb qaadatay ee quruxda badnayd waxa kaga mahadcelinaa
aad baad maasantahay aniga kamid ah
kaasu waxa uu ahaa gudoomiyaha baarlamaanka galmudug Cali Gacal Casir isagoo cadaadad joogay khadka telefoonka barnaamijka uga qayb qaatay waxaan u mahadcelinayaa isaga iyo dhageystayaasha kale ee khadka telefoonnada barnaamijka uga qayb qaatay barnaamijka waxa idin soo saaray halkan idin kala socodsiinayay anigu ah Jamaal Axmed Cismaan intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka wicitaanka dhageystahaana tan kulan dambe saaxiibadan dhageysanaya dhamaantood isku duuban waxaan kaga tagaynaa sidaas ismaqal dambe xiisa leh nabadgelyo
addu maatiin Jamaal Axmed Cismaan oo inala socodsiinay xubintaasi wicitaanka dhageystaha haatan dhageystaha waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii ganacsiga waxa inoo soo diyaariyay Muxtar Maxamed Ator
kulanti wanaagsan dhageystayaal waa markale iyo barnaamijka ganacsiga VOA magaalada Baydhabo waxaa ka furan madbacado kala duwan oo lagu daabaco buugaagta shahaadooyinka iyo boorarka noocyadooda kala duwan iyadoo ka hor inta aan madbacadahan laga hirgelin magaalada Baydhabo laga keen jiray boorarka shahaadooyinka iyo buugaagta la daabaco magaalooyin Muqdisho ay ka mid tahay madbacada Sanjeed magaalada Baydhabo ayaa ka mid ah madbacadaha wax lagu daabaco ee laga hirgeliyay magaalada Baydhabo xarunta madbacada Sanjeed ee magaalada Baydhabo waxaan kula kulmay maamulaha xaruntaasi Aadan Mursal Cabdiraxmaan Afare waxaan kala sheekaystay xarunta Sanjeed magaalada Baydhabo iyo adeegyada ay qabato
shirkadan inaan bilowno waxaan nagu dhaliyay maadaama magaalada ay magaalo weyn ay tahay aynan jirin wax madbacada oo wax daabaca sida baararka iyo istaanbooyinka xayeysinta wax walba aanan ka jirin oo loo doonanayo Muqdisho Muqdishana hata boorarka la soo sameeyay wadada ay soo mari waayeen waxaan fikirnay in shirkadda nafsigeeda qalabki aan keenno si ay dadka uga maarmaan inay Muqdisho mar walba wax u dirsadaan runtii markii hore dadka ma aqoon waxay ahayd wax dadka markaas la sii barayo dadka hadda way barteen aad iyo aad wax badan baa isbedelay qof walba u baahdo in maaragtay wax daabacdo ama buuga ka ahaato ama shahaadooyin ha ahaato istaanbooyin wax walba wixii ku saabsan xayeysiina in si fudud ay maaragtay si fudud degdeg ay ku helaan meesha ay kasugu jireen laba isbuuc iyo hal isbuuc ay kasugu jireen in isla maalinta ay dalbadaan isla maalinta sahiraan
waxyaabaha aad dadku u daabacdaan maxaa ka mid ah
waxaa ka mid ah shahaadooyinka boorarka isaanbooyinka iyo waxyaabo badan oo sida sawirada waaweyn oo xayeysinta oo big boorada waxaasan dhahaana waxaa noo jooga anaga dad designer ah oo yaqaana farsamada qofka magac iyo wuxuu uu rabo iyo alaabta uu u baahan yahay sheeganaya kadib annaga u disaan gareyno oo naqshad u sameeyno marka isku afkar naqshad inay anfacdo markaas kadib loo daawaco
waa garatay marka inta badan yaa boorarka iyo idinka daabacda
inta badan waxaa naga daawacda ganacsatada sida maaragtay qolada carwooyinka dukaamada iyo NGO-yada oo ay tirkooda shahaadooyin iyo ID card-ada iyo waxyaabo badan aan u sameeyno sida jaamacadaha iskuulada waxaasoo dhan ayaa wax naga daawacda iyo adiga dhammaan wixii loo baahdo sida dugsiyada quraanka wax walba wixii boorar u baahan ama u baahan istaanbo u daawacana
waa tahay in ugu dambeyntii maxaa la xusi karaa oo xilligan aad ku soo kordhiseen magaalada Baydhabo
magaalada wax weyn ay ku soo kordhisay waxay ku soo qurux bay ku soo kordhisay sida boorarada marka laamiyada geeskooda laga taago magaalada way qurxiyaan boorarka maartay dukaamada hortooda laga dhigo waxaa jira boorar badan oo maartay habeenkii magaalada way iftiin ma lahayn jirin boorar badan waxa uu sameeyay oo maartay leerar leh oo iftiimaya waxyaabo badan ku soo qurux aad u weyn ba magaalada ku soo kordhinay
gudahaaniga istaalintaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka ganacsiga VOA tan iyo mar kale inta aan kulmi doono asxaabtana dhageysanaysa waxaan idinkaga tagayaa sidaas iyo nabadgelyo
aad ayuu mahadsan yahay Muqtar Maxamed Cataash oo barnaamijka ganacsiga magaalada Baydhabo Janaayo noogu soo diyaariyay halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga VOA qofis soo midaameeyay ayaa isku qarxiyay meel ku dhow goob ay ku baroordiiqayeen degmada waqooyi ee caasimada dalka ciraaq ee baqdaad maanta oo waa sabtidii shalay weerarkaasi oo ay ku dhinteen ugu yaraan 5-7 qof sida uu sheegay telefishinka dowladda maleeshiyada ururka ISIS ayaa sheegatay mas-uuliyadda weerarka edward yaraminan ayaa warbixintan inooga soo diray magaalada qaahira waa kan nuur xasan nuur bukhaari oo warbixintan soo akhriyay
warrag qaylinaya iyo dumar barooranaya kadib markii qof naftiis hura ah uu isku qarxiyay gudaha teendhooyin ay dad badan ku jireen kuwaas oo ka qayb galayay munaasabad ay shiicadu ku lahaayeen degmada al-shacab magaalada baqdaad ee dalka ciraaq dadka la qarxiyay ayaa u fadhiyay xuska sanadlaha ah ee ay shiicadu ku xusaan dilkii imaam xuseen oo ah mid ka mid ah wiilasha uu awoogu u ahaa nebi maxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee kaasoo ku dhintay dagaal ka dhacay meel u dhow magaalada karbala qarnigii 7aad afhayeen u hadlay militariga ciraaq oo lagu magacaabo kolonel sacad maan ayaa u sheegay warbaahinta ciraaq in qofka isqarxiyey uu gudaha u galay suuq qorka ka furan oo laga dhisay teendhooyin tiro badan halkaas oo ay ku sugnaayeen dad aad u fara badan wuxuu yidhi qofka bamka isku soo xiray wuxuu isku qarxiyey suuqa aadka loo buuxo ee shalaal waxa halkaasi ka socday munaasabadda cashuura oo ay dad badan oo ka soo jeeda qabiilka bahlaal ugu dabaaldegayeen warbaahinta ciraaq ayaa ku warantay in mas-uuliyadda weerarkaasi ay sheegatay kooxda daacish t v-ga alcalam ee dalka iiraan ayaa isna sheegay in qofka isqarxiyey lagu magacaabi jiray abuufahad alciraaqi weerarka bamme ee magaalada baqdaad ayaa ku soo beegmaya xilli ciidamada qalabka sida ee ciraaq ay isu diyaarinayaan howlgalka dib u xoreynta magaalada moosul ee ku taala dhinaca waqooyi ee ciraaq oo ay hadda maamulaan kooxda daacish hilaal kaashaan oo maadada cilmiga siyaasadda ka dhiga jaamacadda american university of beirut ayaa u sheegay v o a da in dagaalka muusul uu sii kicin doono rabshadaha ku salaysan dhinaca madhabta ee ka jira ciraaq iyo sidoo kale weerarada ay soo qaadaan kooxaha naftood dilayaasha ah
ISIS is defeated in Mosul, we will see more and more suicide attacks. Even with the capture of Mosul, it will be too early to celebrate victory.
Waxaan u malaynayaa haddii ISIS loogaga guuleysto dagaalka Mosul, waxaan arki doonaa weeraro aad u badan oo isqarxin ah. Xitaa u dabaaldegidda qabsashada magaalada Mosul waxay noqon doontaa mid aad loola soo dhaqsaday. ISIS cidna ma cafinayso haba ugu sii darnaata ee xiisaha ay u qabto bartilmaameedyada shiicada Ciraaq. dhanka kalena ra-iisul wasaaraha dalka ciraaq xaydar al cabaadi oo booqday deegaanka ku hareereysan magaalada moosul ayaa ugu baaqay dadka kale madhabta ah ee ku dhaqan deegaanadaasi inay u midoobaan ka xoreynta kooxda daacish ee magaalada moosul
aad ayuu mahadsan yahay nuur xasan nuur bukhaari oo inoo soo koobayay warbixintii wariyaha v o edward yaraanayan ah uu nooga soo diray magaalada qaahira ee dalka masar halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee v o a
wararka naga soo gaadhaya magaalada gaalkacyo gobolka mudug ayaa sheegayaa in xaaladdu ay yara xasiloonayd magaalada maalmihii ugu dambeeyey oo ay kadib markii ay ku dagaalameen ciidamada puntland iyo kuwa galmudug dagaalka gaalkacyo ayaa intii uu socday waxa uu hakiyey dhaqdhaqaaqii nolosha ee magaalada inta badanna dadka magaalada ayaa ka qaxay dagaalka awgii wariyaheenna magaalada gaalkacyo cabdiwaaxid macalin isaaq ayaa warbixintan goordhow inoo soo diray
dagaalka gaalkacyo ee u dhexeeya maamulada gobolka ka arrimiya ayaa hakad geliyey adeegyadii waxbarashada iyo ganacsiga ee gaalkacyo kuwaasi oo intoodii badnaa xirnaa kadib isku dhacyadii dhex maray labada dhinac caydiruus cali waraabe oo ka mida maamulayaasha mid ka mida goobaha waxbarashada ee gaalkacyo ayaa ka sheekeynaya saamaynta dagaalka uu ku yeeshay goobihii waxbarashada ee gaalkacyo
walaalasmaynta dabcan waa saameyn baad waxbarashada dhan ay wada dareemayaan oo runtii meel colaad ka dhacday oo magaal ka dhacday dadkii ka barakaceen aan waxbarasho ka socon waa dareemaysa saameyntu intay la eg tahay marka saameyntu way iska ballaaran tahay waxbarasho ma socoto oo meeshii waxbarasho ah oo ka socda haba yaraatee ma jiraan
dhibaato dagaalka ka soo gaartay goobaha waxbarashada ogaalkaaga ma jirtaa
walaalow dabcan iskoolaadka qaarkood waa jiraan waxyaala soo gaartay laakiin ilaa iyo xad iskoolaadka xooggoodu runtii meesha dagaalku ka dhacay kumaysan oolinoo waxa aanu maasa ku yeelan laakiin iskoolka runtii danka galbeedka magaalada ku yaala ee midig secondary school waa laga yaabaa in maaragtay waxyaabo yar ay gaareen laakiin wax la sheegana ma tagin mana arkine in waxyeelo aan sa su weynayn ay gargaartay laakiin inta badan goobaha kale waxbarashadu waxa ma soo gaarin wallahi anaga runtii hadaan nahay baxda waxbarashada gobolka mudug gaar ahaan magaalada Galkacyo runtii saameyn aad u adag ama dareen aad u adag aan ka muujineyna sababtoo ah sanadkii hore xilligan oo kale adigu bil ka hor bishii 12aad 2022keeda dagaal ku dhacay haddana bishii 12aad sideedii dagaal ku dhacay marka waa dareemaysa waliba markii horena dagaalku wuxuu ku soo adeeyay xilli imtixaankii taramka ahay aan qaadi rabno haddana imtixaankii bilaha ay socdo oo laba maalmood socda dagaal ku dhacay marka saameynta iyo walaaca aan muujineyno waa dareemi karta dadka reer magu gaar ahaan reer Galkacyo runtii munaasib uma ahan in dagaal uu soo la laabto
hodan Cali Diiriya oo ka mid ah ganacsatada Galkacyo ayaa sheegaysa in ganacsiga intiisii badnayd uu xirmay isla markaana ay yaraadeen dhaqdhaqaaqyadii ganacsiga kadib markii dadkii magaalada Galkacyo ay ka barakaceen
Galkacyo waa degan tahay ganacsigeeduna aad buu fiican yahay oo wax dhibaato ma laha colaad way ka jirtaa laakiin anagu hadda waa ganacsareynaa suuq waa furnaa hadda say tahay colaad meel ay ka jirto ma furnaana soo waa ogtahay qof walba si albaabkiisa iriduu fadhiyo wargeysanahay baa maayse oo looga dato hadda dadkii waa qaxay umadii waa qaxday yaa waa way qof walba hantida oo wargeyso ma garaasku waa yeyay dhaqdhaqaaqiisa dadku waa qaxeen umadii waa qaxday barankeed
Abwaan Ahmed Ismaan Cilmi Burci ayaa tixmurtiya kula hadlaya maamulada gobolka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada waxa uu tilmaamayaa saameynta dagaalka iyo waxa laga dhaxli karo
maamulada inaan waaliyaha maanta ii furan oo weliba reer mulug in badan sii madoodiyaa iyaga macaamili karo tuudhu meel mari ayagaa matala gobollada iyo magacaysteedkii bulshadooda mudaacawto muayadaysaa ma jiro nafiya maal waxay uga masuugaan waa saca muwaadina haddana meel ku wada noole waa miraha geed qura ka baxay lama mataanahe waa shabaq mareegta oo kaliya hooyo maqasheed mar waa deris mar waa xidid dhalyana mudan xasuusteed mana ahan dad kala soocmi kara mowdka ka horoobe midna kama maqnaan karo kan kala maxaba ogeed miyi iyo magaalada dad aan saacad kala maarmin muslimiin magan ilaahay lafloo kala maqaam roone midabkoodu maari iyo quruxda loo miisay magli iyo dagaal inay wadaan ma ahan qaynuune shaydaan maryooli iyo jimba muusig laabtaba musuq iyo haddaan maasuq jirin ciilma mudaleel
magaalada Galkacyo oo muddo ka badan toddobaad ay ka taagan tahay colaad ka dhex aloosan labada maamul ee Puntland iyo Galmudug ayaa sababtay dhimashada iyo dhaawac soo gaaray dad rayida waxaa sidoo kale magaalada ka barakacay boqolaal dadada kuwaasi oo deegaanada ay tageen ay ku haysato dhibaatooyin kala duwan waxaa sidoo kale socday dadaal uu wada ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Cumar Cabdirashiid oo lagu xalinayo colaadda soo laalaabatay ee Galkacyo iyadoo sanadkii hore dabayaaqadiisii dagaal maalmo ka socday Galkacyo laga gaaray heshiis ha yeeshee weli goobihii Galkacyo ay ku dagaalameen ciidamada labada maamul ayaa laysku warfadhiyaa Cabdiwaaxid Macalin Misaaq VOA Galkacyo
Haatanna waxaad ku soo dhawaataan xubintii aanu ku eegi jirnay wararkii ugu dambeeyay dhinaca ciyaaraha waa kan Nuur Bukhari
Kadib hal todobaad oo ay hakad ku jireen horyaalada kubadda cagta Yurub ayay todobaadkan dib u bilowdeen hadii aan ku horeyno horyaalka Ingiriiska kooxda Arsenal ayaa ka daba tagtay hogamiyaasha horyaalka Ingiriiska ee Manchester City kadib markii ay shalay 3 gool iyo 2 gool ku garaacday naadiga Swansea Arsenal oo badisay kulankeedii lixaad oo xiriir ah waxaa laba ka mid ah goolasha u saxiixay ciyaaryahan Theo Walcott halka goolka kalena uu u dhaliyay Mas'ud Ozil Arsenal hadda waxa ay leedahay 19 dhibcood waxay hoggaanka la wadaagtaa kooxda Manchester City oo sabtidii ka badin weysay kooxda Everton kadib markii ay ku kala baxeen barbardhac gool iyo gool ah. Ciyaaraha kalena kooxda Chelsea waxay si xarrago leh uga badisay kooxda haysata horyaalnimada ee Leicester kadib markii ay ku dardartay 3 gool iyo Ever. Goolasha waxaa Chelsea u kala dhaliyay Diego Costa, Eden Hazard iyo Victor Moses.
Bournemouth waxay 6 gool iyo gool ku xaqday kooxda Hull City. Stoke City waxay 2 gool iyo eber uga wada sheegtay Sunderland. Crystal Palace waxa ay gool iyo waxba ku garaacday kooxda West Ham United. Kooxda Tottenham oo kaalinta labaad ku jirtana waxay barbardhac gool iyo gool ah la gashay kooxda West Bromwich Albion. Banka kalena hadii aan eegno horyaalka dalka Spain ee La Liga, kooxda Atletico Madrid ayaa qabatay hoggaanka horyaalka kadib markii ay si weyn uga badisay kooxda Granada oo ay ku dharbaaxday 7 gool iyo gool. Kooxda uu leeyahay macallin Diego Simeone wali lagama badanin xilli ciyaareedkan, waxaana hadda ay si raaxo leh ay ugu diyaar garoobi karaan kulanka ay todobaadkan la ciyaari doonaan kooxda Rostov ee dalka Ruushka ee ka tirsan koobka horyaalada Yurub. Atletico Madrid waxa ay horyaalka La Liga ee Spain ay ku hoggaaminaysaa 18 dhibcood, waxaase dhibcahaas la wadaagta kooxda ay mataanaha yihiin ee Real Madrid oo iyadan u jawaabtay oo xalay 6 gool iyo gool ku karbaashtay naadiga Real Betis. Barcelona oo kaalinta saddexaad ku jirtana waxay 4 gool iyo eber kaga faraxalatay kooxda Deportivo La Coruña. Horyaalka Talyaaniga ee Serie A da kooxda Juventus ayaa dhuuqsatay hoggaanka kadib markii ay 2 gool iyo gool kaga adkaatay naadiga Udinese. Juve labada goolba waxa u dhaliyay weeraryahanka da'da yar ee Paulo Dybala. Dhanka kalena kooxda Roma ayaa guul taariikhi ah ka gaartay kooxda Napoli kadib markii ay ku dubatay 3 gool iyo eber. Waxay ahayd guuldaradii ugu horeysay ee garoonkeeda ka soo gaarta Napoli tan iyo bishii May sanadii 2015. Laba ka mid ah goolasha Roma waxa u dhaliyay ciyaaryahan Adam Dzeko, halka goolka saddexaadna uu saxiixay Maxamed Salah. Dhegeystayaal, xubintii sportigana waa naga intaa.
aad buu mahadsanyahay Nuur Xasan Nuur Bukhaari oo wararkii ugu dambeeyay dhinaca ciyaaraha in la socodsiinayo. Haatanna dhinacii heesaha ayaad ku soo dhawaynayna.
Dehaga kudhisa iyo hada dabsaaga dalalka kudkaga iyo simaha sida bay dabsaaga ismigi iyo waduskaga sahada qashinaya dilki shukrana haa wa ku dhaya ilbi ismiri yu haruska gal kaliyada du ku yarti sahada qashinaya dilki shukrana haa wa ku dhaya
si Daud Hanfar wuxuu gabagabo yahay idaacaddeedii galabnimada Saudiyaano Ismaaciil Xasan Farjaray ee Saudiyaani tan inta todobaad ah oo kulmin waxa tiga tagna sidaas is maqal dambe oo xiiso leh.
Ku dilo da mesmo
dalkaaga dayaygu may jannadiga ku dibu gamis quruxni digiyo waxaad tahay damaanid bedaydo dan iyo naftaada hanatay digada kaddo ku digan jahil taageeli digiyo waxaad raacday damaanid bedaydo dan iyo naftaada hanatay digada kaddo ku digan jahil taageeli kalay kalay dele de kalay kalay dele nasadiya sa'kena dabhla haru boda ya dawa khiyo mushharat doda